Ceļš uz gaismas pili.
Šorīt esam Barona ielā 3. Kāda ir šī nama priekšvēsture? Es saprotu, tajā bijusi banka, kinoteātris, to apdzīvojuši ievērojami ļaudis, bet tur noritējuši arī valsts dibināšanai būtiski notikumi.
Mēs nevaram teikt, ka mēs apdzīvojām visu šo namu, tad tikai otrais stāvs. Notiek daudz rīcinieku atcerās, atradās 30 gadus tāds veikals Pērle. Un virs tā mēs tieši atradāmies. Un senā fotogrāfijā, kas ir liels retums, mēs ieraugam, ka turpat ir bijis kino, viens no pirmajiem Rīgā, sākumā Kino de Paris, ka kaut kas ar to Parīzi viņiem tur bija.
Tad iegnāja mums bija kafejnīca.
Jā, 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 jā.
Ar tādu nosākumu par Parīzi saistību.
Un pēc tam pārdēvē par Kino Imperiālu. Tieši tāpat kā Barona iela 14, arī šis nams tika celts Latvijas amatnieku krājaizdevu sabiedrības vajadzībai. Krājaizdevu sabiedrības dibinātājs bija advokāts Gustavs Zemgals, pēc tam zināmais prezidents. Un jā, 1918. gada 17. novembrī tieši otrajā stāvā bija šī priekšdibināšanas sēde notikusi kasas telpās. Šo te Latviešu politisko partiju pārstāvi vienojās, ka jādibina Latviju. Un tas notika tiešām šajās telpās. Tur, kur atradās arī bibliotika pēc tam no 59. gada. Un man liekas, ka tas ir mazliet jocīgi, ka pašā centrā ir tāda vieta, tādas telpas, kur tas ir noticis. Mums vēsturiskās atmiņas par šo nav. Tas tomēr būtu cienīgi kaut ko par to domāt valstī. Tā ir tāda tiešām īpaša vieta, jo daudzi, kas nobalsoja par to, ka mums jādibina Latvija, pēc tam arī dzīvoja šajā namā. Gustavs Zemgals dzīvoja 6. dzīvoklī, un līdzās viņam dzīvoja Valsts bibliotekas savulaik vicedirektors, tāds Aleksandrs Pavārs, un 10. dzīvoklī savukārt dzīvoja Jānis Roze, zināmais. Jāņa Rozes grāmatnīca joprojām atrodas tuvumā. Un kas mani pārsteidz un kas varbūt līdz šim nebija zināms arī pēc Gustava Zemgala lūguma, viņš lūdza viņu izvadīt no šī nama un izvadīt tieši no tās zāles, kur mums pēc tam ilgus gadus bija mūzikas lasītava. Un ēkā mēs dzīvojām arī lielā šaurībā un kā mans kolēģis stāstīja, tur, kur ir fonotēka, laikam jūs nesajaukšu neko. Tur bija tādas kāpnītes, te var bildē redzēt. Un te ir tādi uz iekšu tādi plaukti gari. Un darbinieces tur ir kāpuši augšā un pa tiem vēl gājuši uz priekšu, kā saka, rāpus.
Tā kā caur šahtu, jā?
Jā, caur šahtu paņemt fonotēkas materiāls. Un pēc tam nevarēja tur apgriezties, viņas rāpās atmuguriski, atpakaļ. Lai varētu izsniegt šos izdevumus, iedomājieties,
kādos... Ļoti īpašas prasmes bija vajadzīgas darbinieks.
Ļoti īpašas prasmes.
Un akrobātiski.
Un ziniet, tas ir vienkārši pārsteidzoši, ka es skatos uz šiem kolēģiem jau vairāk kā 10 gadus, jau vēl vairāk. Man kaut kas ir laikam no tiem putekļiem arī mazlietiņi, kaut kāds labums, jo tas optimisms un tā vēlme būt kopā ar šo krājumu un mūziku un vispārējo... Cilvēkos neapsīkst arī, kad ir šāda apstākļa.
Pārceļoties jau uz citu laiku, uz atmodas laiku, es saprotu, ka arī atmodas laikā šim namam ir liela nozīme, un pat darbiniekiem ir liela nozīme arī.
Jā, tur 90. gados barikāžu laikā iekārtoja Tautas frontes dienakts štābu. Un bija gan ēdams zāles, gan guļumistabs, tur maizītas un smērēja no rīta līdz vakaram un tēsi vārīja un bija pat virtuvu un pat terminologu kabinetā ar aizslēgtām durvīm. Tātad glabājās ļoti smalks arhīvs un datortehnika. Un par to zināja vispār tikai daži.
Nu jā, tad bagāts mūšs Barona ielā 3.
Jā, un 14. gadā mēs no tā izvācāmies, 16. gadā šis otrais stāvs saviem kvadrātmetriem ir atradis jauns īpašnieks, pat nezinu kādus, un ir cerība, ka varbūt kāds sadzirdēs un tomēr sāks aizdomāties, ka nu, tas pirmais asins, ko mēs saucam par mūsu valsti, ka tas ir dzimis tieši šajā ēkā un otrajā stāvā, turpat, kur bija valsts bibliotēka ilgus gadus.